Surja An-Nasr, e zbritur në Medine, ajete 3.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Idha jaa nasrullahi wal fath.
Kur të vijë ndihma e Allahut dhe ngadhënimi.
Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma në fejnë e Allahut.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Ti pra lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërkon nga ai falje, ai vërtet pranon shumë pendimin.